Қазан сөйлей, 15 сағат 10 минут Татарстан радиосы өзінің екшембі тапшыруларын дәуам етті.
Туған тіліні сүйуші қадірлі достар, сізні тіл көркі сөз тапшыруының яңа шығарылышын тыңларға шақырабыз. Иң әуелде біз ана тілі дәресінде болырбыз. Бүгінгі күнімізде тіл ғылым өлкәсінде әйдәп барушы ғалымдарыбыздың бірсі Илдар аға Низамов тіл һәм жер деп исемләнгән теманы дәвам иттерә.
Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, хәерле көн. Узган дәресне без булай тәмамлаган идек. Жерда иң югары сәнгать әсәре булуга карамастан кызганыч ки, әле төрле кимчилекләрдән, хаталардан бөтенләй юк азат түгел. Жерны тыңлаганда башкарудагы төрле китеклекләргә тап булып, бүленеп, яисә төртелеп, борчылып уйланырга мәҗбүр булабыз. Ул китеклекләр арасында тел, сөйләм кимчилекләре дә чырап тора. Бу үзенә бер дәрес темасы дигән идек. Дәвам иттерек. Ул кимчелекләрнең кайберләрен дәресләребездә кыскача гына күзәткәләп барган идек. Менә янә берсенә җинтекләбрәк тукталырга булдык. Тел нәзәриясендә синтаксик фигуралар дигән тасвир, сурәт чаралары арасында кабатлау дигән категорияда бар. Гомумән сөйләмдә уңай чара буларак кулланыла торган кабатлау халык җырларында да урынлы файдаланыла һәм уңай кабул ителә. Гөлсем Сөләйманова җырлый. Агыр җан сөйгәннәрнең булмавы янә бер кабатлый. Илһам Шакиров Сарманны җырлый. Куплет саен соңгы строфаны кабатлап бара. Бу кабатлаулар тискәре дип, артык урынсыз дип тоелмый. Ул фикерне, хисне көчәйтү максаты ихтиязы дип кабул ителә. Нәкъ вакытында, нәкъ урынында кабатланганга күрә. Әмма бүген җыр тыңлаганда аеруча еш ризасызлык тудыра торган кимчелек ул кабатлау. Бу фәнни анализ таләп иткән күренешкә әверелгән инде. Мантык ни ди? Сүз кабатлана икән, димәк төшенчә, фикер, объекты, тормыш үзе кабатлана. Бу татар табигатенә, менталитетенә хас түгел, ят нәрсә, чөнки урынсыз, кирәксез кабатлау ул. Фикер агышын зәгыйфлый, вакытны исраф итә. Бу хакта сезнең дә борчылып уйланганыгыз бардыр. Асылына тәфсилләрәк тукталыйк әле. Бар тел чарасы белән белдерелә торган мантыкый кабатлау, тавтология. Кулымдагы йөзегем, башын аска, түбән ие. Сөйләм кабатлавы авыздан башлап, изек, мөнәсәбәтлек, айрыша артык сүз булып, тырпайырга гына тора. Кирфегеңнән тамармын мин. Барганы бара тора, калганы кала тора, йөрәгем яна тора. Тапталып беткән сүзләргә килсәк, бүген татарда йөрәк сүзе кермәгән җыр бар микән? Моңа борчылып, махсус мақалә язып бастырган идем, нәтиҗәсе әллә ни сизелмәде. Урынсыз кабатлау, дөресрәгә исрафлы тәкрарлау дәвам итә. Менә шушы юлларны язып утырганда Болгар радиосында ишетелеп торган өр-яңалардан берничәсе. Җансыз түшәк кебек бу йөрәк. Йөрәгем белән яратам. Наз тулы йөрәгемдә. Менә ир яңалары, белдерәмә күзләрең калган йөрәгемнең түрендә. Мондый кимчелеккә битараф калырга һич ярамый. Сүз язмышы хәл ителүе бар. Кабатланган сүз тирәсендә бүтәннәре дә кабатлана бит. Лексик ярлылыкка юл ачыла. Әйтик, йөрәккә рифма 3-4-тән артмый. Кирәк, кирәк, сирәк. Тереп, аннары иң әһәмиятлесе еш кабатлап мәгънә төсмерен тоныкландыруга, бәясен төшерүгә китергән мисаллар йөрәк кенә түгел бит. Безгә кызыл китап ачарга вакыт җиткәндер. Бәхет, кояш, йолдыз, бәгыр, җан, күңел, күз, караш, иркә, сөю, чишмә, авыл, сагыну, яшьлек, гөл, чәчәк, җил. Бездә бу исемлек бик тә озын. Үзегездә махсус куен дәфтәре булдырып, аны дәвам иттереп карагыз. Кил, көтү, матур, дөньяны басты бит. Kilturunda kub mu sukranım yazdır indi. Ortağına bora. Mine min yazı butıram. Radyo cırla butıra. Işıp kil akışım. Konkret birini anlatmağın motor jırda nindigine kürünüşlerge tağılmay. Motor suyu, motor his, motor oynuru, motor sarı yafrak. Bela şunda ki jırdan o kündeli püsilemge kuşa. Motor eş, motor netice, motor zingu. Bir jitekşi biz bir yıl Colorado kıngızı bilen motoruna kıraştık dey. Radyolarda, televizyonda her olup barışının söyleme şul söz bilen izgen, şunun bilen baskan. Olarga yer bağdı kişi etse de aptıramıysın. Tukayda yazgan bir tol sözünü diyersiz. Yazgan, tek ol bu sözünün nerse anlatkanın şunda ok düşündürüp de birgen. Tel matur ol, şönki etkem enkemnin tili. Ol enkemnin bir şey cırı, epkem hatiresi. Onun yerdeminde kup nerse bilip bula şuna kurede ol matur diyen. Bazı birevler eytir, fenni fikirlevde kovatla ol, bir de tiskerin arsat ögül diyer. Ol fikirin ne hisin ne suretle bir atırgan sanatı, ritorik şora. Grammatikada ol sintaksik figura deyip atalıp, maksus irenile diyer. Tül tüyümlavuşu icatçılar, şağir, aratırlar, onlardan bir usta faydalana, zırda da onga layıklı urun tabula. Mine kungülge yatışlı cırlardan misallar. Kişe itip yaratkaştın dünyaya, kişe itip yaşette hıdayım. Dünya bizden duymağanda, dünyadan duymak eli. Tereze karşında kız bala, yılama, yılama, yılama. Duyamsız, cır, çın cırda kabatlanı üçten artık tügül. Bu üzerine bir kohide mi elle? Hayır, Feride Kudaşova kaybır cırçılar gibi cırının sınğı yolların 2-3 tapkır kabatlamı di Galime Firuz Arslanova. Zaman talebi kabatlağı kuratı da üzgüre kuresin. Bayırım sözler yine tügül, bütün bir tizmeler, kupletler kabatlana. Bütün kompozisiyesi kabatlağı kurulgan cırlar var. Yılmay, yılmay, yılmay. 10 tapkırdan da kubre gaitile. Tırmış vitul, tırmış vitul, tırmış vitul, üzgere. Tırmışının rahat günleri gelir el bizgede. Ak kayınlar bizini kütö kütö, kütö bizini kütö yoktaşlar. Kortaygaştın sın bula, kortaygaştın sın bula, kortaygaştın sın bula. Elle bir 20 tapkır kabatlayındı. Elekki zamanda iski patifonunun telinkesi eylengende türkülüp kola da bir tuktavsı şulay kabatlap duraydı. Dallarım, tireklerim deyip üzüle üzüklerim. Bir 30 tapkır kabatlanadır. Balalar cırında da yerde minan ikirek, 50 kili kikirek deyip kabatlana. Közüge zil, yafraklar zirge kıyıla. Tuktavsı şuşu sözler kabatlana. Her sözünü kabatlagaş, mağnası turunda tuktalıp uylu başlaysın. Mağnasını düşüngeş, nige kabatlılar deyip uyluysın. Zirge sözü nige kabatlana? Bu cırda ol bir hümümende kirek mi? Yafrak zirge kıyılmışa koya kıyılsın. Sözçi şağir diyerge tüleylen mi? Uruşça uylap şulay hatalı yazgan. Tatar ola israflık yasamay. Nişe tapkır kabatlanın sanap utırdın mı? Diyersiz. Son adam şul. El işlisim. Cır ruhi rizik bularak birer tem, yem. O şiş yasav, seyin, ökiyin, hem başkalar bir almağaş. Küt küt küt. Bir yılda 6 söz. Kuşumta strafada 4 yıl. Mine sana 4'ünü 6'ı tapkırla. Şu strafa 10 tapkır kabatlana. Minga bari bir. Diyen cır bari birini 30 tapkırla kabatlay. Tüzelmişe parazı şaltıratam. Hürmetli jurnalistlarımız. Hoca Nasırtlı diyen tuktavsız kabatlanıp durgan nersekeyini. Zır deyip eytirge tili var mı? Urus radyoları hazır ondilerini kompozisyi diler şekilde. Nasırıddin diyen sayın, onun mağnasızlığın anlamını aptırap, klasik ile başlayın. Şulay bir 100 tapkır kabatlanandan sonra küle küle iş katıp tegereşip gite yazdık. Fizlerat kız için rahmet sizlerge. Faydası bulmadı. Zır haman işitil geli. Yarı-yarı andi vakitte şanzırsılarının şanzırları iske düşüp canını tınıslandıra. Haydar Bigişev, Musa Celil'in zırlarımın zırlıyı. Salih Saydaşıp ki, zır yazmışı, after kışı tutkun yazmışı, oşu yazmış, bir hasret tiri bulup tamakka tiyle bora. Şuluk vakitte ol, ümit sütü bilen de su karılgan, yutula, nik bir sözü kovatlansın. Hatta in hisli fikir, hatırga uydurulup kolur için kovatlansın idi deyip koyasın. Yok kovatlanmay, zırını kumulge sindirir için vakit erem etmeyi. Kabatlar ol tabiat kurunuşu, yaşayış ihtiyacı diyersiz. Kilişem, etik bilgende küyü hareketi tabiki kabatlanganda sözleri de kabatlanmayın mümkün tügül. Eğer takmaza, onu zir diyu dürüz bulmaz. Künü tünü toktavsız kaltırıp, dirildep, silkinip, sikirgelip, tıpırdap durgan diskoteki işi sahneden bırgalanıp, sırgalanıp, özünü, yeki kimnidir, bulgan bütün nersenini kursatu maksatında yazılgan iken, onda mânesiz uylanmayışa tavuş bilen minireletu işingine kabatlau zaruriğine tügül, mecburi de şart. İşinde sakatlar boyuna kibinirge mânali süs tavuk bitiresin. TikTok mazanı, Çın zır bilen bu damaskaydı. Zırının sözünü yazan kişi ondi mağnesiz yoldan gitmez. Nigasın zırsı onun tekstin uzgerte digen sırav tuva. Bu uzı bir sileşu temisi. Zırını uzgerte bulama. Mana cevap verir için zırının silen biremligi. Janr türü bularak da ikenin iske çürüge kerek. Zırnı silen motiflarına ligizlenip analizliğinde muğla cevap dağı bula. Eytik zırsı Zerine Vildanova, silen biyesi. Halık zırında hatta sözlerin üzgertu yağında. Zır til bilmemişi yeşlerde tınlaydı yol. Mondi fikirler bilen kilişmezke, baha saşırga kirektir. Elbette başkarılı barışında zır bir ne kadar üzgertilirge de mümkün. Meselen, Tekstan tizmeni, libereni, til bizekini kıskartı uçraklarına gelişirge de buladır. Sağış gitsin, yaşlar kipsin. Yaşlar digeç, uzun pauzu bulmasa da, yaş kışı kuzallana. Eyinde kipkeş digenden sın, şunduk kuz yaşı hatırlana. Mantıkka yaraşlı uzgartı kıskartı bit. Mundi analiz, Zır hem tıl temasında maksus tezisler beyelev, başkaru, uzgertu gamelleri turunda maksus sileşu sıralıvın kursete. Uylanık, kineşleşik eli, şuşundi gameli ehemiyetini tilek bilen dersi bizni de tamamlayık. İsen sautırıgız.
Ana tili dersinde filologi fenleri doktoru İldar Nizamov mugallimle gitti. Тіл көркі сөз тапшыруын давам еттіребіз. Хәтер сандығы. Бүгін біз Хәтер сандығы сахифасында Татарстан радиосының данлықлы дикторы Камал Саттарованың Яғымлы тауышын іштірбіз. 1970-ші йылларда тіл көркі сөз тапшыруында тіл ғалимлары турында айрым сахифа ұйыштырылған болған. Біз ана шул сахифаның язмасын қабатлап тыңларбыз.
Тіл ғалимлары. Узған тапшыруымызда біз 19-ші йылдың 1-ші жартыларында Қазан тюркологлар мәктәбе йығынтысы астында татарларның өз араларынан да айрым тіл білгішләре өсіп шығуы хақында айтқан едік. Шунды білгішілер рәтіне Мұхаммед Ғали Махмудов білен бірге Ғабдіш Вахапов, әм Салихчан Күкләшовны да кіртірге мүмкін. Ғабдіш Әхтемұлы Вахаповның туған әм вафат болған вақты білгілі түгіл. Ол 1835-ші ылда 1-ші Қазан гимназиясын тәмамлы, әм Қазан хәрби мәктәбіндә татар, фарсы тілләрі оқта башлы. Сыңрак Вахапов Казан университетында да лекциялар тыңлый. Аннан бері да гарәп, фарсы, татар телләре буенча имтихан тота. Ул университет профессоры Илья Николаевич Березин белән якын хезмәттәшлек итә. Оқытуыш алып бару білен бірге Ғабдеш Вахапов тілләр ирену бойынша методик қызметлер хәм қолланмаларда яза. 1846 елда аның татарларға русча, хәм русларға татарша сөйләшергә, үз-үзеңнән ирәткеш дигән хезмәте дөнья күрә. Анда җиләк җимеш, ашау ишу, кием салым, йыр-җир, исәп-хисап, уку, язу, гаилә, туганлык, дин, йола һәм башка тематик төркемнәргә айырып, рус һәм татар телләрендәге текстлар сөйләш үрнәкләре китерелә. Һәр тематик бүлектә башта айрыча еш кулланыла торган төп сүзләр, аннан тоташ җөмләләр, сорау-җавап формалары бирелгән. Автор нигездә Казан татарларының сөйләм теленә таянып эш итә. Моны текстлар ішіне ешқына мәқәл һәм әйтімнәр кертілудән дә күрергә мөмкин. Мәсәлән, ашап туймасаң, ялап туймассың. Баланың изгісі жан сиеніше, яуызы жан киеніше. Тұрған жерден туған жер яхшырақ дейләр, һәм башқалар. Хызмәткә қушымта түсінді, 38 җыр тексты да урнаштырылган һәм алар рус теленә дә тәрҗемә ителгәннәр. Вахаповның бу ирәткече зак еллар дәвамында бик популяр кулланма булып килде. Аның 1846-1916 еллар арасында 20 мәртәбә басылып чыгуы шул хакта сөйли. Авторның русча, татарча әлифба исемле икенче хезмәте дә рус һәм татар телләрен өйрәнү буенча әһәмиятле ярдәмлек булды. Ул 3 мәртәбә 1852, 1856 һәм 1859 елларда дөнья күрде. Һәр яңа басманы автор тулыландыра һәм камилләштерә барган. Бу хезмәтендә дә Вахапов тел материалы сыйфатында халык иҗаты әсәрләрен киң файдаланган. Анда «Еламаған балаға имшәк бирмейләр», «Саулық байлық», «Ағым су сасымый», «Кимә құмға отырды» кібі ғибәрәләр, жыр һәм мәзәк текстлары бар. Вахапов білін бір жырдарақ яшаған тағын бір тіл білгіші Салихжан Күкләшев. Ол бүгілмә езіндә туып өскен, Оренбургтағы Неплюев харби училищесін тәмамлаған. 1832 елда аны Казан университетының медицина факультетына укырга җибәрәләр. Ләкин ул тиздән көнчыгыш телләре бүлегенә күчеп укый башлый һәм аны 1836 елда бетереп чыга. Университетны тәмамлаганнан соң Күкләшев Неплюев хәрби училищесенә татар һәм фарсы телләре буенча өлкән укытучы итеп билгеләнә. Салихжан Күкләшев тюркология тарихында «Татар христоматиясы» исемле дәреслеге белән урын алды. Бу христоматия һәм аңа тезелгән сүзлек 1859 елда Казан университеты типографиясендә басылып чыгалар. Христоматияның кереш сүзендә автор татар телендәге стильләр хакында яза. Уларны эшкә, гади стильгә, эш кәгазьләре стиленә һәм фәнни стильгә аерып карый. Гади стиль сөйләм теленә якын тора. Фәнни стилдә исә гарәп һәм фарсы сүзләре өстенлек итә. Эш кәгазьләре стиле шушыларның ике арасындарак тора. Күкләшевтің христоматиясы әнә шул бүлекләргә туры китереп эш кисәктән тезелгән. Христоматияның баш өлешендә мин халык арасында киң кулланыла торган һәм үзем язып алган мәкаләләрне урнаштырдым дип күрсәтә автор. Монда барысы 95 мәкал китерелә. Авторларның халык телендә әйтелеп йөргәнчә, дөрес итеп язып алуган нык игътибар иткән. Искесез яңа булмас. Ямансыз яхшы булмас. Күп яшәгән белмәс, күп кыдырган белер. Ашка казан астырма, туңганга утын яктырма. Илтеп бирсәң, күтеп алырсың һәм башкалар. Китапта Күкләшевнең көнчыгыш телләреннән үзе ясаган тәрҗемәләре дә, шигъри әсәрләр, шулай ук эш кәгазьләре үрнәкләре дә урын алган. Бу материаллар татар теле тарихын һәм телебезнең тарихи грамматикасын өйрәнүдә зур әһәмияткә ияләр.
Данлыклы дикторыбыз Камал Саттарованың 1970 еллардагы язмасын тыңладык. Thank you. Хәтер сандыгы. Туган телне сөюче кадерле дуслар. Тел күрке сүз тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Тапшыруны мөхәррир Насим Акмал һәм тавыш килеу остасы Гөлнара Хикмәтуллина әзерләде. Тәлгат Хаматшин алып барды. Үз баласына туган халкының телен өйрәтергә тырышмаган ата-аналарның олыгаймыш көннәрендә үкенеп яшәүләре бик тә ихтимал. Шуны онытмыйк.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа гәммәви коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.